Кадырменди радио тыңдарман кауым Азаттык радиосунун бүгүнкү кабарларына ден коюңуздар.
16 желтоксан Казакстандын тәуелсиздик күнү. Осы күнү Алматыдагы Республика алаңына жүздөгөн адамдар жыйналды.
Алматыда ондаган жасты полиция камауга алды.
Желтоксан окуясына катышкандардын сотунан түшүрүлгөн айгылы сүрөттүн тарыхы.
1987 жылы улутшул атанып айдалган желтоксанчы Эркен Уаковту коргоп, күәлик эткен Валерий Каромады Азаттык радиосуна арнайы сухбат берди.
Желтоксан окуясы тууралуу тарых эмне дейт? Желтоксан курбандары деген кимдер деген тагырыптагы кабарды тыңдайсыздар.
Кадырменди алимет энди осы жана өзгө да акпараттар агынын азаттык тилшилери толугураак тарыхтап айтып береди. Желтоксандын 16-сы Казакстандын тәуелсиздик күнү. 1991 жылдын 16 желтоксанында Казакстандын тәуелсиздиги менен эгемендиги тууралуу заң кабылданган. Казакстан азаматтары бул мерекеге орай 4 күн демалыс алды. Казакстан президенти Назарбаев тәуелсиздик күнү мерекесине арналган шарада тәуелсиздикти кезекти жыл атап өтүү бизге эң алдымен той тойлоо үчүн эмес, ой ойлоо үчүн керек деди. 16 желтоксан күнү Алматыдагы Республика алаңына жүздөгөн адам жыйналды.
Жыйналган журттун алдында ел бирлиги доктринасы жобасына каршы чыккан казак зыялылары менен жасы үлкен кейбир адамдар жаштарды эч кандай шектен чыгатын жагдайга бармау үчүн тынычтандыра сөйледи. Сондай эле аталган алаңга жыйналган ипотекалык борчкерлер менен Кытайга жер сатууга каршылык танытуучулар да бийликке өз талаптарын айтты. Алайда 16 желтоксан күнү кешке карай ондогон казак жаштары Алматыдагы Астана алаңынан Республика алаңына карай жол тарткан болатын. Оларды алаңга жеткизбей полиция кызматкерлери таратып жиберди. Тагырыпты әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырса.
16 желтоксан күнү Алматыдагы Республика алаңына жыйналган журтчулук алдында сөйлөгөн сөзүндө Мухтар Шаханов желтоксан окуясына Казакстан бийлиги саясий бага берүүгө келишкенин жеткизди.
Желтоксан көтөрүлүшүнө бага берүү керек бийлик. Желтоксан. Аны бийликтин алдына койдук, аны парламентте карауга убада берип отур. Өткөнү желтоксан көтөрүлүшүнө бага берилмей мемлекеттик деңгээлде. Мына 300 жылдык Орустандык саясатына бага берилмей, биз алга жылжый алмайбыз. Бүгүндөн баардыктарыңызга үлкөн рахмат. Энди
Ал ортага чыккан белгисиз ана казак жаштарын 16-17 желтоксан күнү эч кандай окуяга бармауга чакырды.
Сендер жаштар кыз балыкка салынбаңдар. Ар башымда кесип вакыт намазымда тилеп отурмун. Мынанын каналары менен түйшүктөп, кандай эмнеге бара жатырбыз, кандай жагдайда болобуз? Сендердин үлкөйүп өскөндөрүң, салаларың, жеткендериң, мына өкмөт басына жаштардын чыкканын баардыгын мен каалаймын өз басым.
Жыйналгандар әуелі Эскендер Хасангалиевдин Туган жер әнин айтты. Эле шала Казакстандын Әнұран жұрт бірлесе шырқады. Сонымен қатар өзін Әлімбекова Райқан деп таныстырған қазақ әйелі қолына кішкентай талдың сынығына Қытайдан әкелінетін аладорбаның жыртығынан ту жасап ұстап алып, өзінің Қытайға жер сатуға қарсы екенін айтты.
Қазақстанның жері жан-жаққа сатылып жатыр, Қытайға бүкіл жан-жаққа талан тарап болып. 75% қазақтар далада қалайын деп тұр, үйсіз жайсыз. Соның кейін шығып тұрған осы көтерілісіміз, енді білдіріп тұрғанымыз. Бүгін траур, қаншама қыршындарымыз кеткен күніне шығып, өзіміздің де талаптарымызды айтып тұрмыз.
Алаңға жиналғандардың ішінде ипотекалық борышкер де болды. Олар дауыс сорайтқыш арқылы өздерінің Қазақстан бейлігіне қарсы екендіктерін жұртқа жария етті. Ипотекалық борышкер Есенбек Өктешбаев жиналғандарды бейлікке қарсы шығуға шақырды.
Банкілер солардың жеке меншігіне жатады. Сондықтан олар банкілерді құтқарады. Ал біз халық оларға кімбіз? Біз оларға ешкім емеспіз. Сондықтан біз мұндай құлдыққа жол бермейміз. Бауырлар, бәріміз бірге тұрайық, бірге қарсы шығайық мұндай билікке қарсы. Мұндай билік бізге қажет емес, керек емес.
Таңертеңгі сағат 11-де басталған республика алаңына жиналған жұрт түс кезінде тарқай бастады. Алайда Алматы уақытымен сағат 17-нің шамасында Алматыдағы Астана алаңынан 70-ке жуық қазақ жастары республика алаңына қарай шеру тартты. Бірақ та оларды жол бойы ілесіп отырған полиция қызметкерлері абаймен фурманып көшелерінің қиылысында тоқтатпақ болып, 9 жігіт пен бір қызды ұстап алып кетті. Содан кейін республика алаңына қарай жол тартқан қазақ жастары жан-жаққа бытырап қашып кетті. Осы кезде алаңға келген Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов ұсталғандардың қай жерде екенін жатканын айтпаса да, алардын жол эрежесин бузганы үчүн укук коргоо кызматкерлери тарапынан усталганын ырастады.
Они шли сначала по тротуару, да? Затем переход вместо перехода перешли это по дороге.
Алар әүеле жүргүнчүлөр жолу менен келе жаткан, сосын 30-40 адам жаяу жүргүнчү өтпөйтүн жерден жолду кесип өткөн. Топ адам болуп жол эрежесин бузган. Алардын азыр 3 жерде отурганын гана айталам. Кимдер экени аныкталууда, баары заң боюнча.
Сейчас устанавливают, я говорю, по закону положено.
Деди Серик Сейдуманов. 17 желтоқсан күнү республика алаңына Казакстан оппозициясынын башчылары желтоқсан курбандарына арналган эскерткичке гүл шоктарын коёт деп күтүлүүдө. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалыулу.
Ардакты агайын, Азаттык радиосуна маалым болгондой, Алматыдагы Астана алаңындагы мерекелик концерттен кийин республика алаңына бара жаткан ондогон жаш камауга алынган. Олар жол тартип эрежесин сактамаган үчүн камауга алынды деп Алматы каласы акиминин орун басары Серик Сейдуманов Азаттыкка маалымдады.
Онун айтуунча, жолду жауып эрежени бузганы үчүн усталган 29 адам 3 сааттай тергелген соң босатылды. Бирок Сейдуманов камалгандардын кайда экенин билмейтинин айтты. Алайда окуяга күө болгондор камауга алынган 10 жаш көшөдө өтүп бара жатканда эмес, үй ауласынан усталды деп отур.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты. Биздин өзгөчтөрүбүз сан кылык кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Кымбатты тыңдарман, Азаттык радиосунун 90 окуясына катыштуу кабарлары жалгастырабыз. 1986 жылы 90 окуясына катышкандардын сотунан түшүрүлгөн айгылы сүрөттү газетке жарыялаганы үчүн бир нече адам Колбиндин кезинде саясий куугунга ушураганы белгилүү. Солордун бири Советтик Казтаг агенттигинин башчысы Жумагали Исмагулов. Ал сотто каскайып турган Кайрат Рыскылбеков менен тагы 3 жигитке өкүм чыгарылган кезде сот залынан түшүрүлгөн алардын сүрөтүнүн тарыхы жайлы Азаттык радиосуна баяндап берген эт.
Онун айтуунча, 90 окуясын сол кезде КГБ менен Казакстандын орталык комитети жиберген хабарлар негизинде Мәскеудеги акпарат орталыгы Алматыда нашакорлор менен коомдо карсы топтор карсылык танытты деп кыска гана хабар тараткан. Ал сүрөт автору бул такырыпка сөз козгоодон али күнгө дейин жүрүксүнөдү. Ардакта агайын, ошо сухбатты назарларыңызга сунабыз. Сухбатты тилшибиз Өмүржан Абдыхалыкулу жүргүздү.
Жумагали Исмагылов өз әңгімесінің басын бір ғана сүреттің кесірінен қызметтен қолғанынан бастады. Оның сөзіне қарағанда, сол кезде Қазақстанда ақпарат тарататын жалғыз ғана Қазтаг агенттігінің өзі Қазақстанға жаңа басшының келгенін басшыны тағайындаудан 10-ақ минут бұрын ғана білген.
Жалғыз солай сүрет үшін ғана жазаландым мен. Мына газетте сүрет шыққан. Ол енді өйткені аналардың бірі ең осал жеріне тиетін нәрсе еді ғой енді. 17-ші күні пленум болды 90-ның. Орталық комитеттің пленумы болып Қонаев босатылды қызметтен. Сонун орнуна Колбин деген адам келди. Мен ол кезде сол Казтагтын директорумун, жогорку кеңештин депутатымын жана орталык комитеттин мүшөлүгүнө кандидатпын. Мен ал хабарды беретин адам, сүрөтүн салып ана келген адамдын газетке берүү керек, сонда мен билмеймин ким экенин, ким келетинин деп 10 мүнөт калган кезде гана мен кабарландым. Тилшилерибизди ылгы фотокорреспондентибиз баарын алып келип, жөнөгө дайындап койгонмун.
Сухбаттасыбыз 1986 жылы алаңда болгон окуяны өз көзү менен көргөн калпында әңгімеге келіп, оқиғаның ертесінде қалай өрбігеніне де тоқталды.
Таңертең қызметке келіп отырғанымда менің бір қызметкерлерім, онда да бір фотограф. Анау алаңда студенттер жиналып отыр деп, барып өзім көрдім сосын. Үй жиналып отыр, басқа әңгіме жоқ. Қайтып келсем, адам біраз жиналып қапты. Сосын түсіп барып көрдім. Бірақ ол кезде ештеңе басқа айқай жоқ, бірақ жиналып ашулары бір жастың қазақ балалар сол дабырласып жатыр екен. Кешке қызметтің аяғына дейін келдім, бірақ сол кезде уже жұрт жиналып, демонстрацияға айналып, алаң толып, қарсылық білдіріп жатыр. Кеш сону менен өт Москвага эки канал менен барат болду. ЦК аркылуу, КГБ аркылуу барат. Сол жактан эстип, алар энди кабар болуп отурган шаар, сол тастын генерал директор маган звонит этти. Не болуп жатыр деп. Не болотун билбейм, бирок айтыбыр студенттер осындай бир жыйналып, алаңда трибуна орнотуп, айкайлап атыр. Казак башчы, казак башчы деген студенттер айкайлап сондай. Эртегүнө көшө менен демонстрация басталды.
Жумагали Исмагылов сол кезде Казак Совет Министрлер Кеңесінің басшысы Нурсултан Назарбаев жедел жиналыс ашқанын айтады. Жумагали Исмагылов сол жиналысты алаңдағы жастардан қырғынға ұшырағанын білген.
Жиналысқа шақырды мені. Сол сәлмен председатель өткізіп жиналысты. Осында жағдай болып жатыр. Сондықтан бірінші сендер өздеріңнің коллективтеріңе ие болыңдар. Бармасын, қосылмасын. Жас жұмысшылар араласып кетсін, жұмысшыларды сақтау керек ана. Тентек студенттер деген пікір, сол енді страшный нәрсе ғой енді бізде. жоқ. Мен не болғанын білген жоқпын. Одан кейін тек сразу келіп, артында министр коммунальный хозяйство танысып тұрды. Жаке не болды? Ал жақта не болып отыр? О жақ бітті, қуып тастады бәрін деп тасталқан шығарып деп. Енді сол жерді тазартып отыр деп. Естігенім, түлі бойын қырып тастаған, одан хабарымыз жоқ біздің. Айтып, олардың барлығын тас қуып жіберді деді.
1986 жылғы Қазтақтың директоры қызметінде болған Жұмағали Исмағұловтың әңгімесінен белгілі болғандай, Қазтақ тек қана ресми ақпарат таратумен шұғылданған. Алайда Мәскеудегі орталық ақпарат агенттігінің тапсырмасымен түсірілген сурет қазақ басшылардың түбіне жеткен.
Бізден ешқандай хабар болған жоқ. Мен бірақ суретке түсіріп алайын деген адамдарымды милиционерлер ұстап алып, анасын просвечивать етіп түсіріп кетті. Хабар берілген жоқ. Артынан әлгі ЦК КПСС-тің комиссиясы шығып, сол енді осының айналасын дегенде кәдімгі официальный партийный шаралар қолданылып, жиналыстар өтті басынан. Сонда ешқандай әңгіме жоқ. Біз официальный хабарды ғана беріп жүрміз. Сонымен жарты жыл өтті. Сол кезде біз оған дейін уже екі процестен хабар бердік соттың. Соттаған сонда маған ана Верховный соттың төрағасы звонит етеді. Осындай үлкен процесс болайын деп жатыр. Ұсталғандар кінәлілердің бәрі түрмеде ұйымдастырған біреуіне сот болады дейді. Вот сол жөнінде хабар беру керек газетке. Жарайды, хабар береміз деп баяғы тапсырма бердім. Сосын екінші тағы бір сот болды. Бір сондай сол листовка таратып жүрген Сәбитова деген әйел. Сөмкесінен листовкалар таратып отырған ұстап. Сол жөнінде хабар берді. Сот болады деп үшінші рет маған хабарлады. Дайындап қойған. Сосын ондай хабардың барлығын мен тасқа хабар беремін. Үшінші судебный процесті бердік 16 күн. Алып келді, өлтірген Қайрат Рысқұлбеков деген бала, соның қасында төртеу, өзі бес адам. Сөйтіп соның барлығын дайындап газет шыққан. Кішкентай ғана иззалы суда деген хабар.
Сол кезде арнайы жиналысқа салынып қызметтен қуылған Жұмағали Исмағұлов 1992 жылы ақталғанын айтады.
Тағыз мұнық болды. Ахмет Алиев Амангелді дейтін жігіт завсектор печать. Жұмекен мынау сурет қайдан шықты дейді. Қайдағы сурет? Облыстық газеттерде. Кешегі сот бір жоқ, біз сурет процесінде ешқандай сурет берген жоқ. Газеттіңізді көрдім, мен газетті көрген жоқ. Көресім, действительно сурет шығар әлгі біздің хабарымыздың астында. Фотохроника тас сот процесінде бесеуі тұр. Қаптаған адам әржан. Сөйтсін ба, ол Беккер деген бала, еврей баласы қазір Каспирадыда жүр. Сол барып түсіріп алыпты. Анау Беккерге айтам, қайдан алдың суретті? Мне позвонили из ТАСС, из фотохроники ТАСС позвонили и прислать снимок дейді, для архива деген өздерінше. Мынау қайдан шықты десем, Алматының екі газеті сол 17 күні шықпай қапты. Сосын ертеңіне хабар неге бермедіңдер деп бізді жазалайды деп сол ана фотохроникаға келген. Ой, мына сурет жақсы екен, мынаны беріңдер деп фотохроникада алсам, главный редактор Он берді жіберіпті. Мен ана жақта жиналыста отырмын. Оны білмеймін. Кеше сол газет шығып кеткен екен. Сол бойынша есім шығарып, шақырып, қайта-қайта. Сағат түс боп қалды. Ертең сағат 10-да суббота күні. Бюроға келдің. Анау главный редакторың да сол фотохрониканың бастығы келсін. Орынбасарымды алып кел. Ертең бірнешеде бюро болады дейді маған. Ойлаған жоқ бұндай болады деп. Біз оны фотохроникаға берген жоқпыз. Газеттерге біз берген жоқпыз. Тасқа әзірлеген для архива. Сурет алып кетіпті деп. Объяснитетіп. Сол жерде бар бұл. Мен айтып сол бойға оралып қызметтен кеттім. Мен сол ғылыми жұмысқа барайын деген жібермеген. Зорлап мен қазақ әдебиетіне жіберген. Онда бір екі жыл істегеннен кейін ақыры сынып одан да кеттім. Сөйтіп жүріп сол 92 жылы Назарбаев бірінші секретарь болған кезде соны мені мәселемді қайта қарап, ана қаулыны бұзып мені ақтады.
Қайрат Рысқұлбеков пен тағы үш жігітке үкім шығарылған кезде сот залынан түсірілген суреттің авторы сол тұстағы советтік қазақ тілшісі Юрий Беккер 22 жыл бұрынғы суреттің тарихы жайлы айтудан әлі күнге дейін бас тартып келеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ардақтаған Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек.
Қазақстандықтар 16 желтоқсан тәуелсіздік күнін атап өтуде.
Алматыда саяси партия мен қозғалыс өкілдері тәуелсіздік монументіне гүл қойды.
Алматыдағы республика алаңына бара жатқан ондаған жас қамауға алынды.
Әлем жетекшілері Копенгаген саммитіне жиналуда.
Климат келіссөздерінің президенті ауысты.
НАТО басшысы Ресей басшыларымен кездесуде.
АққШ адмиралы Пакистанда келіссөздер өткізуде.
Жол жағасындағы бомбадан кемінде 4 ауған полицейі қаза тапты.
Ауғанстанда 2 британдық әскер қаза тапты.
АққШ Ауғанстанға жүк жеткізуге Орталық Азияны көбірек пайдалануда.
Түркменстан президенті Бердімұхамедов Токиоға 3 күндік сапары басталды.
Ресейдің белгілі экономисі Егор Гайдар 53 жасында қайтыс болды.
Сондай Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. 1987 жылы ұлтшыл атанып, айдалған 90-шы әркен уақыты қорғап, куәлік еткен Валерий Карло Маде Азаттық радиосына арнайы сұхбат берді.
90 оқиғасы туралы тарих не дейді? 90 құрбандары дегендер кімдер деген тақырыптағы хабарды тыңдайсыздар.
Сонымен қатар Арон Атабек кім тақырыбы бойынша Азаттық радиосының дөңгелек үстелін назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Хабарымызды одан ары жалғастырамыз. 1987 жылы ұлтшыл атанып, 8 жылға Колымаға айдалған 90-шы әркен уақытты қорғап, куәлік еткен 4 адамның бірі Валерий Каромаде. 75 жастағы қария өзінің осы куәлігі үшін елден безініп, тағдыры тәлкекке ұшырайтындығын ойламағандығын айтады. Алайда ол бұл ісіме еш өкінбеймін деп отыр. Тақырыпты тілшіміз Мәдей Бекмағанбетов тарқатып айтып береді.
1980 жылдары архитектура және құрылыс институтының оқытушысы болған техникалық ғылымдар кандидаты Валерий Каромаде әріптесі әркен уақыты қорғауға куәлік етуі таза азаматтық парызы болғандығын айтады.
Я никогда не состоял в рядах КПСС.
Мен ешқашан компартияның қатарында болмадым. Әркенде біздің ұжымның ішіндегі партиялық емес саналы адамдардың бірі екен. Сондықтан бір-бірімізді жақын тарттық. Ол әдебиетті жақсы көруші еді. Ол Толстойдың егер де жаман адамдар бірігіп күшке айналса, онда жақсы адамдар да дәл осы әдісті оларға төтеп беру үшін қолдану керек деген сөзін ұстанатын. Осындай ұлағат сөздерді Толстойды бір тұтатын адамды қалайша ұлтшыл деп айыптауға болады.
Ну как можно его обвинять?
Дейді Каромаде. Сондай-ақ ол әркен уаққа куәлік етуге сот барынша кедергі жасағандығын айтады. Студент қыздардың бірі әркенді қорғау үшін сот залына айыптаушы жақтың куәгері болып та кірді, дейді Каромаде.
Была такая студентка Шаргина.
Шаргина деген студент қыз болатын. Уақып оны 2 рет сынақтан өткізбеген, бірақ кейін тапсырды ғой деймін. Әйтеуір сол бойжеткен сотқа айыптаушы жақтың куәгері болып келді. Ал бірақ оған сөз бергенде қыз уақыптан кешірім сұрап, оны айыптау үшін емес, ақтау үшін келгендігін айтып еңіреп қоя берді. Міне сот солай өткен болатын.
Она даже расплакалась. Вот так вот проходил суд.
Ленинград политехникалық институтын бітіріп, 1980 жылы Қазақстанға келген ғалым, 86-ның ызғарлы күндері шәкірттерімді арашалап қалуға қолымнан келгенімді істедім дейді.
Я чувствовал, да я всё-таки старший наставник студентов.
Мен өзімнің жауапкершілігімді түсіндім, себебі мен жай ғана ұстаз емес, студенттер үшін тәрбиеші ақылшы болдым. Сондықтан өзімнің студенттерімді алаңға жібермеуге тырыстым. Сонда да сытылып барғандары болды. Кейін КГБ алаңда түсірілген суреттерді әкеп көрсетіп, студенттерің және басқа да танитындарың бар ма деп сұрағанда, мен ешкімді айтып көрсетпедім. Қанша жұрт қырылды сол алаңда, оның нақты санын қазір ешкім білмейді.
Какой беспредел тогда творился? Массовое кровопролитие было.
Алайда студенттерді жасырып, ұлтшыл әркен уақыты қорғап, куәлік бергендігі үшін ғалымның да тағдыры тәлкекке ұшыраған. Алғашында Каромаде ұлтшылды қорғадың, саяси санаң оянбаған деген айыптармен жұмыстан шығарылады. Ректордың осы айыптары жазылған мәлімдемесі және соттың оған берген анықтамасымен ғалымды Қазақстанның ешбір жоғары оқу орны жұмысқа алмайды. Алайда Валерий Каромаденің көрер құқайы әлі алда екен. Оның соңынан мемлекеттік қауіпсіздік комитеті түседі. Уақыт оздырып алса, қамалатынын білген Каромаде амалын тауып Мәскеуге қашуға мәжбүр болады.
Меня спас один офицер КГБ, я не буду называть его фамилию.
Мені КГБ-ның бір сарбазы құтқарды, атын атамай ақ қояйын. Ол менімен хабарласып, менің ісім оларда қаралып жатқандығын айтты. Мен өзімнің ақпарат көздеріммен сарбаздың дұрыс кісі екендігін біліп, оның көмегімен Мәскеуге жеттім. Әйелім Галина Михайловна мен кеткен соң, үйге мені тұтқындауға милиция келгендігін айтты.
Приходила милиция с ордером на твой арест.
Қырымдағы Судақ қаласында жоспарлау бюросының жоба инженері болып 5 жыл жұмыс атқарған Каромаде өзінің азаматтық парызы үшін осылай қудаланатындығын ойламағандығын айтады.
Не знал, совершенно не знал.
Білмедім, мүлдем білген жоқпын. Мен кез келген сотта қорғаушы жақтың куәгері ретінде қатыса аламын деп санадым. Өзімді Кеңестер одағының азаматымын ғой деп білдім. Және де кейін осылай қудаланам деп ойлап та көрмеппін. Бірақ мен солай істегенім үшін еш өкінбеймін.
Но я все равно не жалею, что я так поступил.
Дейді Валерий Каромаде. Ғалым 90-шыларға реабилитация беріліп, 1992 жылы әркен уақыт толығымен ақталғаннан соң елге оралады. Біраз уақыт жұмыс таба алмаған Валерий Каромаде қазір бір жола өнертапқыштық саласына ден қойған. кейде тапсырыспен құрылысқа қажетті есеп-қисапты да жасап, нәпақа табам дейді Валерий Каромаде. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Осыдан 23 жыл бұрын, 1986 жылы 16 желтоқсан күні Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің пленумы болды. Ұйымдастыру мәселесі қаралған пленумда сол кездегі Қазақстан Коммунистік партиясының орталық комитетінің бірінші хатшысы Ділмұхамед Қонаев қызметінен алынып, оның орнына Геннадий Колбин келді. Қазақстанға ақпарат сол кездегі Қастақ агенттігі арқылы ғана тарады.
Одан кейінгі тараған ақпараттар тікелей телетайп арқылы жетіп отырды. Соның бірінде Қонаевтың қызметінен алынғандығы наразы студент жастар Алматыдағы Брежнев алаңында көп жиын алуда делінді. Қазақстанның желтоқсанның 16-шы, 17-ші, 18-ші күндері Алматыдан тіпті сол кездегі Қазақ мемлекетінен нақты ақпарат болған жоқ. Көрінді шына ай барды.
Дегенмен архив деректеріне жүгінсек, сол үш күнде 60 мың адам алаңға шыққан. Оның 8 мыңы уақытша қамауға алынған. 200-дей адам әртүрлі мерзімге абақтыға жабылып, 1,5 мың адам әкімшілік жазаға тартылған делінген. Мыңдаған студенттер оқудан шығарылып, қыз жігіттер жұмыстан қуылды. Осы оқиғаға қатысушылардан құдалау тек 1987 жылдың соңында орталық комитеттің шешімі шыққаннан кейін барып тоқтатылды.
Қазақ халқына ұлтшыл деп тағылған негізсіз айыптаулар Нұрсұлтан Назарбаевтың Совет одағының коммунистік партиясы орталық комитетінің 1988 жылғы 42-гіндегі пленумында сөйлеген сөзінен кейін ғана алынды. Бұл пленум орталық комитетінің 1987 жылдың шілдесіндегі Алматы қаласындағы 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы бойынша қабылданған Қазақ республикалық партия ұйымының еңбекшілерге интернационалдық және патриоттық тәрбие берудегі жұмысы жөніндегі шешімін қате деп мойындады.
Желтоқсан оқиғасы жастардың орталықтың шексіз үстеміне тоталитарлық жүйеге қарсы тұрудың бастамасы болды деп қатысушылар. Ол елдің өзіндік сана-сезімін оятты және қазақ халқының көп ғасырлардан бергі арманы Қазақстанның егемендігіне жол ашты. Қазір шежіреге айналып бара жатқан сол желтоқсан сабақтары жан-жақты тарихи, саяси, ғылыми тұрғыдан толық зерттеуді қажет етет аса күрделі мәселе дейді оқиғаның куәгерлері. Тоңдырды мені, тоңдырды сені, желтоқсан желі ызғарды. Солдырды гүлді, оңдырды нұрды.
Қазақ халқының тарихында болған ақтаңдақтардың бірі 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына биыл 23 жыл толады. Желтоқсан туралы айтқанда ең алдымен еске түсер есімдердің бірі Қайрат Рысқұлбековтің ерлігі. Алайда халық қаһарманына айналған Қайраттың өлімінің сыры әлі күнге дейін ашылмағаны қынжылтады.
Жарты ғасырдан астам тарихы бар азаттықтың мұраты тәуелсіз және бейтарап жаңалықты жеткізіп ақиқатты айтпайды.
Соңғы жаңалықтармен сіздерді Күләй Бестай таныстырады.